Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies kārtējā saimas sēde un pienācis laiks frakciju viedokļu raidījumam, kurā deputāti pastāstīs jums par sēdē skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds frakcijas Nacionālā apvienība deputātam Artūram Butānam. Lūdzu!
Jā, labdien, klausītāji! Šodien darba kārtībā vairāki ar sadarbību ar Krieviju un ar Krievijas ietekmi saistīti likumprojekti, kur bija arī asas debates, tika nodots Tautsaimniecības komisijai un kolēģi Jāņa Vitenberga sagatavotais lēmuma projekts par sabiedrisko pasažieru pārvadājumu pārtraukšanu Krieviju un Baltkrieviju. Mūsuprāt, ir jāvirzās uz pilnību izolāciju no Krievijas, to starp arī ar sliežu pārtraukšanu un ekonomikas, un šis ir viens no tādas lielākas pakotnes, viens no priekšlikumiem pārtraukt šo sabiedriskā transporta kustību. Tāpat saima arī pieņēma atbalstīja līdzīgus grozījumus attiecībā uz turisma reizu pārtraukšanu. Tāpat mums bija diezgan garas debates par grozījumiem saimas kārtības rulī. Nacionāla apvienība rosināja, ka darbs saimas telpās un saziņa ar Latvijas pilsoņiem un deputātiem savā starpā nedrīkst notikt krieviski, jo mums ir saimā partija un deputāti, kas savā starpā runā krieviski, darbu valodu, izņemot sēdes, veicina krieviski un arī publisko komunikāciju gan ar Latvijas mēdījiem, gan izmantojot sociālos tīklus, stāvot pie Latvijas karoga, veic krievijas, nevis Latvijas valodā, līdz ar to bija tāda grozījuma, taču saimas vairākums to neatbalstīja un šo atbalstīja tikai Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts. Tāpat bija diskusijas vispārējās izglītības likumā, kur Nacionāla apvienība rosina pārtraukt Krievijas pilsoņu atrašanos un strādāšanu Latvijas skolās, kur jau gadu mēs gaidām no izglītības zinātnes ministrijas rīcību, taču tā neseko, un arī šoreiz šis priekšlikums tika noraidīts. Un būtisks, mūsuprāt, šodien bija arī grozījuma policijas likumā, kur tika atbalstīts man kolēģi Jāņa Dombravas priekšlikums dot plašākas pilnvaras pašvaldības policijai attiecībā uz migrantu kontroli, kas ir pieauguša problēma šobrīd gan Rīgā, gan citviet Latvijā, kas tika atbalstīts un turpmāk šeit pilnvaras dos, kā arī valsts policijai plašākas pilnvaras attiecībā uz dronu kontrolēšanu un to nosēdināšanu un pārtveršanu, kas ir nu, reaģēšana uz notikušajiem incidentiem iepriekš. Tā kā tas ir izdevies un policijai pilnvaras ir paplašināts. Un noslēgumā vēlos teikt, ka šodien, nu, šodienu saima nu, ir oficiāli atzinusi par NVO, jeb biedrību, jeb nevaldības organizāciju dienu, ko starptautiski ir ievies arī latviešu izcelsmes aktīvists, un arī šodien tātad šī diena kalendārā no nākamā gada būs kā atzīmējumā nevalstisku organizāciju dienu, un šeit pateicība gan uzņēmēju organizācijām, gan karavīru biedrībām, gan personām ar invaliditātu biedrībām un citām, ar ko es esmu sadarbojies, un arī citām nenosauktiem, ar kurām sadarbošos tālāk. Šādi mēs kā likumdevējs vēlamies izcelt arī jūsu devumu pilsoniskajā un valsts attīstībā. Paldies!
Paldies Artūram Butānam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas apvienotājs saraksts priekšsēdētājs Edvards Tavars. Lūdzu!
Sveicināti! Šodien tiešām bija kārtējā saimas sēde relatīvi īsa, bet manā ieskatā nu, papildinot kolēģi no Nacionālās apvienības teikt to, faktiski arī neatkārtojoties, bet papildinot, vērš uzmanības to, ka šodien tika atjaunoti arī mandāti trīs mūsu kolēģiem, saimas deputātiem, Auguļkungam, Čakšas kundze un Briškena kungam, bijušiem Evikas Siliņas valdības ministriem, kurus Evikas Siliņa izslēdza, ja tā varētu teikt, lai juridiski korekti bija palūdza iesniedz saimā demisijas rakstu no un atstādināja no valdības locekļu pienākumu pildīšanas. Līdz ar to atverot durvis arī turpmākajām debatēm gan parlamentā, gan ārpus tā par pašreizējās koalīcijas un valdības stabilitāti. Tas, ko mēs redzam, šodien nebija iespējams, jo nebija ministra prezidenta izvirzījusi jaunus ministrus, pa ko varētu debatēt vai pa ko varētu balsot šodien. Šāda diskusija nebija. Mēs faktiski esam palikuši valstī bez trīs ministriem. Tā kā tādas nopietnas pārmaiņas tā priekšā valdībā vēl mēs šodien ar šodienas doto informāciju nevaram pateikt, ar ko tas beigsies, nevaram izslēgt arī jaunu valdību. Otra, manuprāt, būtiskā lieta, kas arī, zināmā mērā, raisīja papildus debatas šodienas parlamentā, bija mūsu frakcijas apvienotais saraksts pieprasījums ārlietu ministrei Bražas kundzei par Latvijas ārpolitikas institūta gada 2025. Gada grāmatā minēto, tai skaitā skaidri atsaucoties uz to, kad atbalsts ir tapis no Latvijas Republikas ārlietu ministrijas, Latvijas Republikas Saimas un citām organizācijām. Šo gadu grāmatu demonstratīvi izdaļo arī mūsu valsts ģerbons, bet savukārt šajā gadu grāmatas rekomendācijās, kurām ir rekomendējošs raksturs, tas obligāti, protams, nav saistošs valdībai, bet rekomendācijās mūsu ieskatā ir klāji neatbilstoša informācija attiecībā par, kā vajadzētu Latvijas valdībai rīkoties attiecībā ar Izraelu, tā skaitā pēc iespējas izslēgt tikšanos valdības pārstāvjiem, atzīt Palestīnas valsti, ieviest sankcijas Eiropas Savienības līmenī pret Izraelu un tamlīdzīgi, kas mūsu ieskatā absolūti neatbilst šobrīd ģeopolitiskai situācijai Latvijas interesēm, tā skaitā ar mūsu sadarbības partneri NATO, Amerikas lielāko armiju, Amerikas savienotajām valstīm un tās pašreizajā prezidenta administrācija, kur stāv cietās Izraels pozīcijās. Attiecīgi arī šis mūsu pieprasījums bija, nu, mēs ceram, ka šādas lietas vairāk neatkārtosies un nodokļu maksātāju līdzekļi netiks tērēti pasākumiem, kuri neatbūs Latvijas nacionālajām interesēm. Paldies!
Paldies frakcijas apvienotājs saraksts priekšsēdētājam Edgaram Tavaram. Vārds frakcijas stabilitātei deputātei Jekaterinai Drelingai. Lūdzu!
Paldies par doto vārdu. Labdien, cienējamie klausītāji. Šodien izskatījām vairākus interesantus jautājumus, un viens no tiem aizskāra mani. Pie mums vērsās pēc palīdzības, lai mēs neatbalstītu grozījumus turisma likumā, kas pārēc aizliegumu organizēt tūras uz Krieviju un Baltkrieviju. Es pašlaik nestāvēšu ne Krieviju, ne Baltkrieviju, bet aizstāvēšu mūsu bērnus, kuriem ir tāda slimība kā autistra spektra traucējumi un citi veselības traucējumi. Šie bērniņi ir spiesti braukt uz Baltkrieviju uz atveseļošanas procedūram, lai uzlabotu savu veselību. Latvijā tādu procedūru tādas procedūras nav piedāvātas. Piemēram, viena no tādām procedūram ir piedāvāta Baltkrievija – atveseļošanas procedūra ar delfīniem. Atkārtošas tādas procedūras nav piedāvātas ne Latvijā, ne Lietuvā. Ģimenes izmanto turisma firmas, jo ar autobusu ir daudz lētāk un ātrāk aizbraukt uz savu nekā ar savu mašīnu. Kā arī Latvijā ne katrā ģimene var atļauties nopirkt savu mašīnu. Pie mums versās māmiņas pēc palīdzības, kuras ir saskārušas ar tādu problēmu, un lūdzu, ja atbalstam tādus priekšlikumus, tad būtu vēlams kaut ko līdzīgu izveidot arī pie mums Latvijā. Mums jārūpējas par bērniem un sniegt tiem atbalstu, jo bērni ir mūsu nākotni. Un šī tēma ir aktuāla, jo mūsu demogrāfija ļoti strauji krīt lejā. Mums ir jāglābt mūsu nākotni. Pašlaik un arī turpmāk mēs atbalstam bērnus, tāpēc tādus grozījumus mēs vienkārši nevaram atbalstīt. Paldies par uzmanību un jauku piekdienu!
Paldies Jekaterinai Drelingai no frakcijas stabilitātei. Vārds frakcijas Zaļo un Zemnieku savienība deputātam Valdim Maslovskim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītājiem. Arī mēģināšu īpaši neatkārtoties, ko teica iepriekšie kolēģi. Varu pateikt, ka tika atjaunotas 14. Saimas deputāta pilnvaras bijušam ministram no Zaļo Zemnieku savienības Uldim Augulim. Mēs arī esam izvirzījuši savu kandidatūru labklājības ministra amatam Rēni Uzulnieku, kuram ir 10 gadu pieredze. Šajā jomā uzskatām, ka viņš ir ar augstu profesionalitāti, turpinās iesākt to gan Auguļa politiku demografijas jomā, labklājības jomā, gan arī ar savu skatienu, jaunu redzējumu uzsāks arī vitāli svarīgas lietas. Pieversīšos arī Zaļo Zemnieku savienības frakcijas iesniegtiem grozījumiem likumā, okta likumā, kā viena kā šiem vārdiem sakot, kurš tika ar 77 balsīm pirmajā lasījumā parlamenta atbalstīts. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas iesniegtiem sagatavotie grozījumi likumā, paredz, ka okta apdrošināšana ir nepieciešama fiziskai personai, transportlīdzekļu īpašniekam, tiesiskam lietotājiem, kā arī juridiskai personai lauksaimniecības vai traktora tehnikas īpašniekiem vai turētājiem, ja viņi nepiedalās ceļu satiksmē, nav uzskatāmi par ceļu satiksmes dalībniekiem ceļu satiksmes likuma izpratnē, kā arī neizmanto lauksaimniecības tehniku tam paredzēto darbību veikšanai un nepiedalās arī ceļu satiksmē. Mēs uzskatām, ka šie piedāvātie grozījumi mazinās birokrātiju un neradīs nepamatotas izmaksas iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuru transportlīdzekļi atrodas garāžos, stāvlaukumos, netiek izmantot ilgāku laiku ceļu satiksmē. Bet vēl joprojām ir reģistrēti ceļu satiksmes drošības direkcijā, arī Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā. Arī pieņemot un apspriežot grozījumus un piedāvāto redakciju, un arī iepriekšējās bija ļoti daudz diskusiju, kā mums pareizi būtu jātransportē Latvijas likumdošanā direktīvā attiecīgā. Dažādi risinājumi bija par to, ka transportlīdzekļus jānoņem no uzskaites uz laiku. Es personīgi uzskatu, ka noņemšana uz laiku 99 gadījumos neko nerisinātu. Kaut arī atbalstu pēc būtības, ka tādai procedūrai jābūt maksimāli atvieglota, nenododot transportlīdzekļu reģistrācijas numurus, jo varu paskaidrot, ka transportlīdzeklis, kurš atradīsies ielas malā, neatkarīgi no tā, vai būs viņš noņems uz laiku no uzskaites vai nebūs, vai tiks noņemt valsts reģistrācijas numura zīmes vai nē, tas neradīs mazākus riskus atbildībai arī trešajām personām. Līdz ar to ir aktuāls jautājums arī par to, ka lauksaimniecības un traktora tehnikas reģistrācija ir principā ar roku reģistrējama, nav integrēta e-vidē, kas būtiski apgrūtina daudzas dzīves situācijas, ar ko saskaras iedzīvotāji. Tas būtu jārisina. Uzskatu, ka varētu integrēt visu šo lauksaimniecības un traktora tehniku CSDD e-vidē, kas būtiski uzlabos arī visus apstrādes procesus un arī mazinās birokrātiju un attiecīgi arī mazinās valsts pārvaldē strādājošos. Tāpat uzskatu, ka kritiski vērtējama iespēja pašapliecinājuma ceļā norādīt, ka lauksaimniecības traktora tehnika netiek izmantota kādu laiku, jo nu, tas nav varbūt laba prakse un neradīs mums izeju no šīs situācijas. Kā arī vēlos informēt, ka direktīva nav regula un mums viņa nav jāpieņem strikti tā, kā tas noteikts direktīvā. Tā nosaka mērķus, kuru mums ir jāsasniec, mērķu īstenošana arī dalību valsts ziņā un katra no tām izstrādā savus tiesību aktus. Attiecīgi uzskatu, ka deputāti sekos arī informācija, kas tika saņemta no Eiropas komisijas šajā jomā, arī statistika parādīsies, kaut arī mēs jau tagad saprotam un zinām, ka statistika, kā teica nozara apdrošinātai, tie varētu būt pār 10 gadījumi gadā. Tad arī deputāti sniegs priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 15. maijam, uzskatu, ka jebkuru grozījumus, jebkuru likumu var pilnveidot. Paldies, novēlums jaukas brīvdienas!
Paldies Valdim Maslovskim no Zaļo un Zemnieku savienības. Nākamā runās frakcijas Jaunā vienotība deputāte Agita Zariņa Stūre. Lūdzu.
Labdien, klausītāji. Šonedēļ Saimā mums bija komisiju darba diena ar nevalstiskajām organizācijām. Un tieši šodien arī Saimas sēdē apstiprinājām šo kā atzīmējamo dienu, kad mēs pievēršam īstāku uzmanību nevalstiskajām organizācijām. Bet ir trīs jautājumi, par kuriem mēs gribētu runāt, tāpēc, ka tie bija šodien Saimas sēdes kārtībā, un visi šie trīs jautājumi ir saistīti arī ar Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju. Vispirms jau tie bija jaunās vienotības rosinātās izmaiņas kārtības rullī, kur mēs rosinājām lielāku uzmanību pievērst latviešu valodai, tā reizi divos gados saņemot gan atbildīgās ministrijas ziņojumu par situāciju, līdz ar to arī debates. Un šodien bija liels debats par to, vai tas ir tā kā divreiz gadā uz dzimtās valodas dienu, vai dažas frakcijas vēlējās reizi gadā. Tad varbūt īsi pamatojums, kāpēc mēs tā kā palikām pie pie reizi divos gados ar domu, ka tad šis darbs pie latviešu valodas stiprināšanas būtu nu, tāds pamatīgāks, sistemātisks. Mēs ļoti baidījāmies no tā, ka ja reizi gadā, ka tas ir tad izvēršās varbūt laika gaitā par tādu ķeksīti, kas nu, tajā mazā periodā ir izdarīts. Tā kā es ļoti priecājos, ka turpmāk mums īpaša diena saimā būs veltīta mūsu pamatvērtībai latviešu valodē. Otrs jautājums ir saistīts, tie ir grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, un šeit mēs beidzot sakārtojam to, kas jau daudzus gadus notiek izglītības iestādēs, kas skolēni mācās praktiskās uzņēmēja darbības prasmes, dibina mācību uzņēmumus, un iemācās to praktisko pusi, kā notiek nodokļu nomaksa, kā notiek čeku izrakstīšana, kā notiek biznesa plāna veidošana, bet izrādās, ka līdz šim tas tā likumā nebija nemaz sakārtots, un līdz ar to šobrīd šie grozījumi leģitimizē arī šo mācību uzņēmumu saimnieciskos ieņēmumus, par tiem nav jāmaksā nodokļi, un tātad sadarbībā ar valsts ieņēmumu dienestu un nu jau deputāti Andru Čakšu, kas šodien atgriezās mūsu rindās, bet bijušo ministri, tad šie grozījumi tika izstrādāti, lai viss būtu likuma robežās. Un pats pēdējais no izglītības puses tās bija izmaiņas un trešais lasījums vispārējās izglītības likumā, kur līdz šim tas jautājums, kas vienmēr interesē valsts ģimnāzijas, kāda tad ir uzņemšanas kārtība 7. 10. Klasē, tad komisijas prāta šī kārtība būtu nosakāma tāpat kā visu citu skolu skolēniem to nosaka ministru kabineta noteikumi, tad arī mūsu vēstījums bija, kad arī valsts ģimnāzijas skolēnu kustību un kārtību turpmāk regulētu nevis likums, bet ministru kabineta noteikumi. Un tas, ko vajadzēja šajos grozījumos, ir noteikti to, kā tad noteikti pārējais periodā tas ir šogad, nostiprināt to, ka mēs paliekam pie kārtības, kāda bija iepriekš, ja klausījāties saimas sēdēji, tad komisija un arī saima neatbalstīja virknī deputāta Aleksandra Kirštēna priekšlikums īs pamatoši, kāpēc. Tāpēc, ka šie priekšlikumi bija par nu, tādu, es teiktu, tādu ļoti, ļoti strukturālām, lielām izmaiņām vispār izglītības sistēmā par klasēm, par pakāpiem, par nosaukumiem, bet šie te grozījumi šobrīd bija tikai, lai sakārtot uzņemšanu valsts ģimnāzijā 7. un 10. Klasē. Tā, īsumā viss, un tas, ko laikam gribētos vēlēt, ātrāk martu un pavasari. Paldies jums!
Paldies Āgitai Zariņai Stūrei no frakcijas Jaunā vienotība. Nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Zivtiņš. Lūdzu.
Jā, paldies par iespēju. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien bija kaut arī īsa, bet diezgan spraiga saimas sēde. Iezīmēšu trīs lietas, kas mūsu skatījumā ir ļoti būtisks šodien izskatīts. Pirmais tā ir saima laboja savu kļūdu. Nu, ir ceļā uz kļūdas labojumu saistībā ar rotsta likumu. Tātad šīta netaisnība, kas skar tos autovadītājs vai motovadītājs, kas neizmanto savus spēkratus, ka viņiem obligāti būtu jāveic šīta cilvēktiesiskā apdrošināšana. Manā skatījumā tas ir pareizi un Saima ir ceļā uz to, lai izlabotu šīs te kļūdas. Otrais ir turisma likums, proti jautājums manā skatījumā vispār populistisks, saistībā ar to, ka aizliegt mūsu Latvijas tūru firmām nodarboties ar pasažieru pārvadājumiem uz Krievijas federāciju un Baltkrieviju. Tanīpat laikā nav nekāda aizlieguma nodibināt šīs te kompānijas Lietuvā vai Igaunijā vai izmantot Lietuvas un Igaunijas uzņēmumu pakalpojumus un tādā veidā veikt šos te ceļojumus un organizēt šos te ceļojumus uz kaimiņu republikām. Tādī pat laikā no Igaunijas, no Tallinas uz St. Pēterburgu 14 reizes dienā ar stundas intensitāti tiek nodrošināti uz turieni. Tā kā manā skatījumā tas šobrīd ir tīrākais. Es atvainojos populismus un nekādā veidā neveicina Latvijas attīstību. Neitrāls un manā skatījumā ļoti labs likumprojekts saistībā ar policijas ikdienu ir likums par policiju, kur tiek tik atbalstīti šie te iekšlietu ministrijas priekšlikumi saistībā ar dronu, ja viņi nu, dažādu veidu dronu gan uz zemes, gan ūdenī, gan arī gaisā, kas var apdraudēt sabiedrisko kārtību vai cilvēku drošību, ar viņu, tā teikt, notriekšanu vai apturēšanu. Tas manā skatījumā ir solis uz priekšu, to vajadzēja jau sen izdarīt. Tā kā tas tāds pozitīvs moments. Nu, un, protams, mīļie klausītāji, domājiet, par ko balsojiet nākamajās pašvaldību vēlēšanās. Ja šodien deputāti runāja pusdienu, bet īsti neko tādu nopietni nepierunāja. Ja, tad mums joprojām nav atrisināti demogrāfijas jautājumi, mums joprojām nav atrisināts ekonomikas jautājumi un joprojām nav atrisināti mūsu visu drošības jautājumi. Nu, manā skatījumā šī valdība to nav spējīgi izdarīt. Labi, visiem paldies, jaukas brīvdienas uz sadzirdēšanos.
Paldies frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Un frakciju viedokļu raidījumu šodien noslēgs frakcijas progresīvie deputāte Jana Simanovska. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saeimā bija vairāk svarīgi likumprojekti, kas ir nozīmīgi mūsu demokrātijai un pilsoniskajai sabiedrībai. Un tie viedokļi, ko jūs te arī dzirdējāt, noteikti atšķīrās, bet es uzskatu, ka mēs pieņēmām tiešām vairākus svarīgus lēmumus. Pirmkārt, mēs noraidījām deputātu pieprasījumu ārlietu ministrei par neatkarīgu institūtu Latvijas ārpolitikas institūta gada grāmatu. Un pieprasījuma autori pārmet, ka valsts ir finansējusi šīs rokas grāmatas izdošanu un aicināja mainīt rokas grāmatas tekstus. Un es uztvēru to kā bīstam mēģinājumu politizēt zinātni, jo apšaubot pētnieku tiesības analizēt ārpolitiku un paust to, ko, kas neatbilst oficiālajai nostājai, tā ir cenzūra un zinātnes manipulēšana, jo zinātnē ir jābūt brīvai, nevis pakļautai politiskai ietekmei. Un Latvijas ārpolitikas institūts nav valsts iestāde, un tajā publicētie pētījumu secinājumi viedokļi nav valdības nostāji. Un zinātniekiem ir jāspēj brīvi analizēt, kritizēt un ieteikt, un valsts nedrīkst nostāties tādā pozā, ka finansēs tikai politiski ērtus pētījumus, jo tas nozīmē, ka mēs vienkārši manipulējam zinātniskiem pētījumiem. Un demokrātijā zinātniei ir jābūt neatkarīgai. Tāpēc es jūtu tiešām gandarījumu, ka Saeim šo pieprasījumu noraidīja, jo mēs aizstāvējām ne tikai konkrētu gadu grāmatu, bet arī akadēmiskās vīdes neatkarību un demokrātijas pamatus. Un otrs tāds svarīgais lēmuma projekts bija par to, ka mēs šodien oficiāli apstiprinājām 27. februāru kā starptautisko nevalstisko organizāciju dienu. Un es pati arī Saeimā ienācu no NVO vidus, un nereti nevalstiskajām organizācijām es sajūtu, ka politiķi nedzird viņu balsis. Un arī manā nevalstisko organizāciju pieredzē pirms Saeimas bija tāda sajūta, ka diskusijās es esmu zem galda, nevis pie tā. Un tāpēc arī ienākot politikā es gribēju būt tā deputāte, kas ieklausās NVO balsīs, jo es tiešām ļoti augstu vērtēju darbu, ko nevalstiskās organizācijas dara, bieži vien brīvprātīgi un arī bez samaksas. Un mums vēl ir jāpiestrādā pie tā, lai panāktu, ka politiķiem pilsoniskā sabiedrība un NVO ir tikpat nozīmīgs saruna partneris kā uzņēmēji un viņa organizācijas. Un tāpēc tas, ka šodien mēs simboliski esam pieņēmuši šo lēmumu, ir solis ceļā uz labāku izpratni par nevalstisko organizāciju lomu sabiedrībā. Un es gribu pateikt visiem nevalstisko organizāciju aktivistiem lielu paldies par viņu ieguldīto darbu. Un citādi es jums vēlu veiksmīgi noslēgt šo nedēļu. Un jā, lai jauks pavasars sajūtas. Paldies!
Paldies Janai Simanovskai no frakcijas Progresīvie. Un līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausējāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.